Башкорт милли хәрәкәте бу көннәрдә Уфада булып киткән Дәүләт Думасы депутатларының кайбер сүзләренә борчылу һәм ачу белдерде. Депутатлар Владимир Мединский һәм Андрей Назаров Уфада узган атнада булып республика атамасына үзгәрешләр тәкъдим итте. Мединский Башкортстанны Башкортстан дип атаудан туктарга, аны Башкириягә үзгәртергә тәкъдим итә һәм моңа үз аңлатмаларын бирә. Мединский депутатлыктан кала Русия Язучылар берлеге әгъзасы, сәясәт профессоры һәм Русия тарихын ялгыш күрсәтеп, Русия мәнфәгатьләренә зыян салуга каршы көрәшүчеләрнең комиссиясе вәкиледе. Бу турыда тулырак итеп Рәмзит Абулеев сөйли.
Республикала Дәүләт Думаһы депутаты Владимир Мединскийның белдерүләрен ентекләп тикшерү башланды. Бул турала тәүге тапкыр язучы Вали Әхмәт Бәдретдинов язып чыкты. Беренче президент менен һуңгы президент арасындагы каршы торуга арналган мәкаләсендә ул Мединскийның белдерүенә басым яһап, берничә тапкыр Башкирия түгел, Башкортстан дип билдәләп үтте. Эш шунда Мединский әфәнде Башкортстан дигән атамага каршы. Республика сәясмәндәре әйтүенсә, урыстар арасында эскелек, ялкаулык турында кинәнеп язган Мединский шул турала гына язуын дәвам итһен. Башкорттарга уларның республикасының атамагына кагылмаган. Мединский әйтүенсә, Башкортстан дип әйтүе кыен, уны сит ил кешеләре бик кыен һынып әйтә. Башкирия дип әйтүе бактиһәң республиканы икенсе төрле күрһәтү мөмкинлеге бирә икән. Башкортстан дигән һүзде барыһы ла хаталы яза. Ул Пакистан, Афганстан, Курдистан менен ассоциацияланат дине Мединский әфәнде. Без бүген бөтә дөнья башкорттары корылтайы башкарма комитеты агзаһы Вали Әхмәт Бәдретдинов менән әңгәмәләштек.
Мединский әфәнде Башкортстанга эш сәфәре барышында гомумән Башкортстан халкын Башкортстан дигән атамынан баш тартып Башкирия дигән атамага күсергә тәкъдим итә. Быга һезнең бөтә дөнья башкорттары корылтайы башкарма комитеты агзаһының карашы һәм фикере нисек?
Ысырлап та, мына ошо көннәрдә интернетта безнең Башкортстанга сәфәр кылган бер төркем дәүләт, Рәсәйнең Дәүләт Думаһы депутатлары ниндәйдер кәңәшмә узгарып, шул кәңәшмә барышында Башкортстан һүзенең кулланылышы яки яиһә Башкирия һүзен куллану турында тузга язмаган хәбәрләрне язып, уны улар бөтә Рәсәйгә сыгардылар. Бу мәгълүматты укыһаң, хоштар китә. Янаһы Мединский, анда ул Мединский түгел, депутат безнең Назаров, Сибайдан һайланган, әйтүләренсә, Башкортстан янаһы уйлап чыгарылган һүз, яһалма һүз. Унын әйдә калдырып торайык уларның намысында. Безнең Башкортстан үзенең нисәмә буаттар буена яшәгән утырагында улар бөтенләй надан. Икенсенән улар әйтәләрен дөйсен уларга Башкортстан үзе охшламай. Янаһы Башкортстан үзе Афганистан, Пакистан, Түркменстан, Үзбәкстан һәм бик алама Кыргызстан бар бит әле шу. Улар өчен алама насар булып тоелган һүзләр икән. Әле өчен халык, димәк, Афган дигән халыктың исеме яман икән. Пакистан дигән һүзнең нимә аңлатканны аңламыйлар бит улар. Пакистан пак кешеләр, саф кешеләр иле дигәнне аңлата. Мусулмандар да шулай бит инде. Һүзнең не төбенә төшелмәй. Уның мәгънәһен аңламагас, улар бөтенләй икенче сәяси юлга барып, үзләренең ниндәйдер истән кайна бергән усал максатларын, явыз ниятләрен аклар өчен кулланыла. Мына шул кызганычка каршы бердән Рәсәй партиясының күренеклегенә булып баксалар исәпләнгән, улар зур гына поштар беләләр Дәүләт Думаһында. Мына шул Назаров, Мединский һәм әфәнделәр туранан тура Рәсәй конституциясының статьяһын республика исемен бозырга тырышып, бу законнарлыкка чакыралар.
Башкортстанга карата, Башкортстан республикасының атамагына карата шундый белдерүләр. Мына һездә мәгълүмат юкмы? Татарстан республикасы атамагына карата шундый белдерүләр юкмы?
Юк. Әгәр дә улар шундый белдерүде Татарстан турында яйыша айта игенде, Афганистан менән Пакистан ярак бит. Анда Назаров бар ни дә юк ни. Улар өчен Назаров һәм Мединскийләр нул. Юк. Улар улар өчен уларды юк кешеләр дип исәпләргә була. Әмма Татарстан бар, Үзбәкстан бар, монда якын гына, Казакстан бар. Әйтеп караһындар, Үзбәкстан менен Казакстан тураһында, шулай дип. Халыкара низак чыгасак.
Вәли Әхмәт ағай, мына
бил хәдер әйтәм, мына хәдер әйтеп торам. Бына шул әфәнделәрнең депутат булып йөреп, ул безнең Башкортстанның үзенә, Башкортстанның үзенә караягып, улар башкорт халкына яман карашларын гына белдерәләр. Мин бүтәнсә берни әйтә алмыйм.
Вәли Әхмәт ағай, мына шундый Дәүләт Думасы депутатларының Башкортстан йөренә килеп, шундый белдерү яһауының үзләрен алдына алар ниндирәк максат куйгандар һуң ул кешеләр?
Мин ул аптырайым инде. Безнең Рәсәйдә проблемалар беткән менә. Хайлау бар елында. Быел битендә көзгә, кышка, декабрь аена шулык Рәсәйдең иң югары закондар чыгару органына, ил парламентына, Дәүләт Думасына хайлаулар уласак. Шул хайлауларынан алдынан уларның шулай хайрап йөрүләре, хайрау түгел ул, хандугас кына хайрай, кызгын һәм куркылда йөрүләре бер бөтенләй эшкинмәгән нәмә дип әйтергә кирәк. Бернинди законга гада түгел, бернинди намыс намысы калмаган кешеләр генә шулай уйларын тутырга мөмкин. Уларның әлбәттә бына шундый теләнендә хүзләр тузга язмаган хүзләр һөйләп үзләренең баһаһын күтәрергә, бәсен күтәрергә маташалар. Ә кем алдында олар күтәрәләр? Әлбәттә, Башкортстанда башкортстан сүзен кулланмайык, башкирия сүзен кулланыйк дигән бер төркем иптәшләр бар, әфәнделәр. Ләкин олар бәлки гүзгәле әйтмәйдер. Ә без бит Башкортстанда 4 миллиондан ашу халык яшәйбез. Олар бит берһелә урамга чыгарып кыскырып йөрмәй, әйдә башкирия дип һөйләйек, әйдә Башкортстан дип һөйләмәйек дип берһелә әйтмәй. Халык яшау турасында уйлай, тормыш турасында уйлай, улар эш турасында уйлай. Мына сәсеу итеп килә, кар быел әзрәк булырмы, яй көне ягынан корылык булмасмы икән дип борчыла. Уларды мына бул яһалма низахтар, яһалма мына шул хүлләр бөтенләй мине кызыксындырмай. Мин уйлайм, безнең Башкортстан меңәр ел буена яшәгән һәм алдала яшәр әле.
Мединский әфәнде әйтүенсә, Башкирия дигән атаманы бренд буларак алга һөрүгә кирәк. Республика Конституциясендә исә Башкирия дигән һүз бөтенләй юк. Унда Башкортстан Республикасы дип язылган.
Азатлык радиосы Уфа.